Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht dy me kryetitujt. Bizneset në Kosovë vazhdojnë të mos përfitojnë nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Maqedonia është para një vendimi historik, thonë shoqatat e sigurisë pak para mbajtjes së referendumit për emrin. Bashkimi Evropian dhe Irani zotohen për të ruajtur bizneset evropiane nga sanksionet amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres pritet të paraqesë një imazh të zymt të shteteve në botë në ditën e hapjes së mbledhjes vjetore të martën, duke u fokusuar në thyerjen e besimit global dhe nevojën për të luftuar unilateralizmin dhe rikthimin e bashkëpunimit ndërkombëtar. Zëvendës dhënësi i OKB-s Farhan Haq ka thënë se Guterres pritet të alarmojë edhe për ndryshimet klimatike, si dhe të bëjë thirrje që të gjithë njerëzit të përfitojnë nga teknologjia e re përmes luftimit të rreziqeve nga aktet e dëmshme në hapësirën kibernetike. Këtë vit 133 lider botror ka njoftuar se do të jenë pjesë e sesionit në asamblenë e përgjithshme, e cila përfundon punimet më 1 tetor. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley u ka thënë gazetarëve javën e kaluar se presidenti amerikan Donald Trump, i cili u shtym përpara politikën Amerika e para, do të flasë për mbrojtjen e sovranitetit të SBA-s pak pasi të përfundoj fjalimin Guterres. Brett Kavanaugh, i nominuari i presidentit amerikan Donald Trump për gjykatës në gjykatën supreme, ka thënë se nuk do të lejoj që akuzat e reme të largojnë nga procesi i nominimit. Duke folur për Fox News, të hënën Kavanaugh ka thënë se ai nuk do të shkojë askund, pavarësisht supozimeve për sjellje të keqe seksuale. Ai ka folur vetëm një ditë pasi një shoqe e klasës në Universitetin Yale, Deborah Ramirez, ka thënë se ai ka pasur sjellje të keqe në një fest, sa të dy kanë qenë të rinj. Kavanaugh tani më ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tim. Akuzuesja e parë, Christine Blasey Ford, do të dëshmoj para Komitetit Gjyqësor të Senatit të njëjtën, e pasuar nga dëshmia e Kavanaugh. Emrimi i tij në Gjykatën Supreme do të përbënte fitore të madhe për administratën e Trumpit, pasi ky institucion do të mund të miratonte ligje në të mirë të konservatorëve në vitet e ardhshme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin kundër shitjes së sistemeve ajrore për mbrojtje në Siri, duke thënë se kjo do të ndikojë në destabilizimin e shtetit të shkatruar nga lufta. Pas një bisede telefonike të zhvilluar në mas të dy liderve më 24 shtator, zyra e Netanyahu ka thënë se kryeministri izraelit i ka thënë Putinit se transferimi i sistemeve të avancuara të armëve në duar të papërgjithshme do të shtojë rreziqet në rajon. Ai po ashtu ka thënë se Izraeli do të vazhdojë të mbrojë interesat e tij në mbrojtje dhe siguri, duke kryer sulme me bomba drejt saqeve të tyre në ushtrinë iraniane në Siri. Bashkëthemeluesit e aplikacionit për shpërndarje të fotografive Instagram, Kevin Systrom dhe Mike Krieger do të largohen nga kompania. Systrom, deri tani shef ekzekutiv i aplikacionit, ka thënë se ata do të largohen për të zbuluar kreativitet. Instagram, aplikacion që është blerë nga Facebook më 2012 në vlerë të 1 miliard dollarve, tani ka më shumë se 1 miliard përdorues. Njoftimin për largimin në këtyre dy personave ka ardhur në kohën e raportimeve për marrëdhënie të tensionuara në mas të tyre dhe udhëheqësi së Facebookut. Tani jemi gati për kapitullin e ri, kanë thënë të dy studentët e Universitetit Stanford. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mungesë të informimit të dur, bizneset në Kosovë nuk po arrin që të përfitojnë nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Përfaqësues të këtyre ndërmarrjeve thonë se duhet bërë një informim i dur në mënyrë që ky pakt të zbatohet dhe bizneset prodhuese të jenë më të pranishme në tregun evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e stabilizim asociimit, si marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian në aspektin ekonomik, nuk po arrin të ketë përfitimet e plota. Mësaja e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016 u hapi rrugë bizneseve të vendit në veçantia atyre prodhuese për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh. Por përgjatë kësaj kohe konsiderohet se mungoi informimi i dur i bizneseve për përfitimet që mund t'i kenë nga kjo marrëveshje. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se bizneseve ju mungon motivimi që ato të përpiqen të eksportojnë në tregjet evropiane. Sipas tij, bizneset nuk janë të informuara për lirimet doganore të cilat ata mund t'i përfitojnë gjatë procesit të eksportit të produkteve të tyre.
Oda Ekonomike Amerikane ka publikuar së fund me një hudimtim të sajnë të quajtur pulsi sektorit privat mbi marrëveshjen e stabilizim asësimit, i cili ka gjeneruar disa gjetura mjaft interesante, cilat sugjerojnë që bizneset botove, sidomos ato prodhuese, cilat në fakt mund të shfrytëzojnë më shumë marrëveshjen e stabilizim asësimit, favor të ekonomisë vendore, kanë shumë pak njohuri për marrëveshjen si tillë. Ne kemi rekomanduar që institucionet përgjegjëse punojnë më shumë në një fushatë vetësimi, e cila do të mundëson të bizneset të dinë më tepër për përfitimet që dalin prej MSA.
MSA, përveç tjerash në aspektin ekonomik, parashet që nga viti në vet tatimi doganor për produktet që vijnë nga Bashkimi Evropian të zbriten, derisa pas 10 vjetësh të hyrjes në fuqi të gjitha produktet të mos kenë fare taks doganore. Ndërkohë, Komisioni Evropian së fundi ka bërë thirrje që Kosova të forcojë bazën e saj të prodhimit në mënyrë që të ketë përfitime të plota nga MSA-ja. Në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asocimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radion Evropa e Lirë se ju ka munguar informimi i dur për përfitimin nga MSA-ja. Megjithatë, ai tregon se si biznes prodhues që nga hyrja në fuqi e MSA-s kanë arritur të deportojnë më shumë në tregjet evropiane.
Sigurisht nuk janë të informuar aq sa duhet, na personalisht, megjithatë mesaja është diçka e mirë, sepse ne vitin 2017 kemi deportuar shumë në tregun e BE-s, është fjala për Bullgarinë, Hungarinë, Gjermaninë dhe Suedinë. Mendoj se mesaja ka sjellë gjëra të mira.
Ai shton po ashtu se edhe lehtësirat fiskale që kanë ndërmarrë edhe qeveria e Kosovës në një formë kanë mundësuar që me prodhimet e tyre të jenë konkurent me produktet e vendeve të Bashkimit Evropian.
Në Londër e parë provojmë vetë, e kemi të certifikuar me ASAP, do të thotë sipas standardeve të BE-s, dhe produktin final me FSSC 22000, do standarde më lart që kërkon BE-a për produktin tonë, edhe lehtësitë që ka bu qeveria, pajisje dhe shtyllje të vëshës për mos paguën kufi, na kanë mundsuar që ne të jemi konkurrentë me cilësi, edhe me çmim, edhe me standarde që kërkojnë.
MSA kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e ti të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm pak ditë para mbajtjes së referendumit për emrin në Maqedoni, në Shkup është organizuar debat nga shoqata të sigurisë, të cilat kanë diskutuar përfitimet e një procesi të suksesshëm më 30 shtator. Ato kanë thënë se nëse referendumi rezulton me sukses, Maqedonia do të jetë më fuqishme në aspektin e sigurisë dhe drejtësisë. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia para një vendimi të ri historik është kjo tema në të cilën është fokusuar debati organizuar nga Asociacioni i Shoqatave nga fusha e sigurisë, mbrojtjes dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Në kuadër të debatit janë dhënë qëndrime të ndryshme të ekspertëve kushtuar marrëveshjes Maqedoni-Greqi, marrëveshje kjo që është cilësuar si çerçë që hap dyert e perspektivave për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Pas realizimit të referendumit dhe ndryshimeve kushtetuese si pjesë e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thot se me antarësimin në NATO, Maqedonia përpos që do të përfitojë në aspektin e sigurisë së vendit, do të ketë dhe shumë benefite në aspektin e përforcimit të kapaciteteve të institucioneve të shtetit, veçanërisht ata që kanë të bëjnë me sigurinë dhe sundimin e drejtësisë.
Antarësimin e NATO-s sjell më shumë drejtësi, më shumë liri, më shumë funksionalitet institucioneve demokratike. Do të thonë, të gjitha ato karakteristika që i përkasin BE-s, në fakt janë edhe të NATO-s, sepse dhe du të kemi parasysh njështë e një shtetit BE-s, janë një kosisht edhe antare të NATO-s.
Thot Ramadani. Në Shkup sot po qëndron dhe kryetari i parlamentit të Slovenisë Dejan Židan, me shas është takuar me kryetarin e parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi. Në konferencën e përbashkët, Židan dhe Xhaferi kanë theksuar se vota në referendum është vendimtare për të ardhmen e shtetit dhe gjeneratave që do të vijnë pas. Në fokus të medjave është dhe deklarata e kryetarit të VMRO DPMNE-s Christian Mickovski, i cili edhe gjatë një debati të mbrëmshëm televiziv ka hezituar të tregoj se do të dalë ose jo të votojë në referendum, duke bishnuar disa herë përgjigjen e kësaj pyetje. Nga ana tjetër, partia e kryeministrit Zoran Zaev, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka reaguar duke thënë se 6 ditë para mbajtjes së referendumit për të ardhmen, Christian Mickovski jo vetëm që nuk ka qëndrim për çështjen më të rëndësishme, por më ngul mohon gjithçka që i sjell mirë Maqedonisë. Në komunikatën për media nga Selia e Socialdemokratëve, theksohet se Christian Mickovski injoron Bashkimin Evropian dhe NATO-n duke bërë që shteti të mos mund të ecë përpara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe Iranit janë zotuar sërish se do të punojnë drejt krijimit të ndonjë mekanizmi në mënyrë që të ruajnë bizneset evropiane nga sanksionet amerikane në Iran. Disa zyrtari kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se një nga mundësitë diskutuara është edhe këmbimi i mallrave, pa përfshirë valutat, me çdo dollari amerikan vazhdon të jetë dominant në shumicën e tregjeve. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Bashkimi Evropian është zotuar se do të tentoj të krijojë një sistem të ri të pagesave që do të lejojë bizneset e këtij bloku të vazhdojnë të bëjnë tregti me Iranin pavarësisht vendimit të Shteteve të Bashkuara për rikthim të sanksioneve kundër Teheranit. Pas zhvillimit të negociatave të nivelit të lartë në mes të Bashkimit Evropian dhe zyrtarëve iranian më 24 shtator, të dyja palët kanë prezantuar një deklaratë duke thënë se vazhdojnë të jenë të vendosur për mbrojtjen e lirisë së operatorëve ekonomik në mënyrë që ata të bëjnë biznes legjitim. Shtetet e Bashkuara ka njoftuar në muajin maj se do të largohen nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe do të vendosin sërish sanksione kundër Teheranit. Mirpo BE-ja dhe fuqitë botërore, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina janë zotuar se do të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen për aq kohë sa Irani do të jetë pjesë e saj. Me që Shtetet e Bashkuara dhe dollari amerikan dominojnë në pjesën më të madhe të tregtisë globale, në deklaratën e BE-s është thënë se një mekanizëm i ri është i nevojshëm për të lehtësuar pagesat e lidhura me eksportet dhe importet e Iranit. Ministrja për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini, duke folur në OKB së bashku me ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif, ka thënë se shtetet janë ende duke punuar në detaje teknike. Në terma praktik, kjo nuk kupton se shtetet antare të BE-s do të krijojnë një njësi juridike që do të lehtësojë transaksionet financiare legjitime me Iranin dhe do t'ju lejojë kompanive evropiane të vazhdojnë tregtinë me Iranin sipas ligjit të BE-s, duke qenë të hapura me partnerë të tjerë në botë, ka thënë ajo para gazetarëve. Disa diplomatë evropiani kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se ideja është për të krijuar një sistem shkëmbimi i ngjashëm me atë që është përdorur në Ish-Bashkimin Sovjetik gjatë luftës së ftohtë për të këmbyer naftën iraniane me mallrat evropian pa përdorur të holla. Mogherini ka thënë se plani synon të ruaj marrëveshjen bërthamore e cila është në interesin ndërkombëtar. Ajo ka thënë se Irani ka vazhduar të zbatoj këtë pakt, pavarësisht sankcioneve të SBA-s të cilat kanë nisur së aplikuari në muajin ngushtë. Pavarësisht disa muajve përpjekje, Bashkimi Evropian ende nuk ka arritur të krijojë mekanizma ligjor për të mbrojtur bizneset evropiane nga sanksionet e SBA-s. Bloku Evropian ka ofruar disa masa, siç është linja e financimit përmes euros apo krijimin e një ligji që parashëh shkelje për qytetarët e BE-s që pajtohen me sanksionet amerikane. Mirpo, diplomatët evropian kanë pranuar se këto masa nuk janë të mjaftueshme për të siguruar kompanitë se do të mbrohen nga ndëshkimet e SBA-s, apo se nuk do t'ju ndalohet të bërit biznes në territorin amerikan nëse vazhdojnë të operojnë në Iran. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.